Rekstur fasteigna. Útleiga á húsnæði. Tekjur blindrafélagsins af útleigu húsnæðis á árinu 2019 voru 57,7 miljónir króna á móti 53,8 miljónum króna árið á undan. Leigutakar eru augnlæknar Reykjavíkur vegna Optik Reykjavík, blindravinnustofan EHF sem með leigurými á fyrstu hæð, auk þess sem þar eru skrifstofur blindrafélagsins. Á annari hæð eru augnlæknar Reykjavíkur og félagsheimili blindrafélagsins. Á annar og þriðju hæð eru 20 leiguíbúðir í langtímaleigu fyrir félagsmenn og voru þar allar í útleigu allt árið 2018. Tvær íbúðir losnuðu á árinu og voru þar auglýstar og endur leigðar. Í húsinu eru einni leigðar og tvær gesta íbúðir og tvö gesta herbyggi. Var nýtingin sem hér segir. Íbúð 401 sem gesta íbúð eða endurhæfingar íbúð 45%. Íbúð 309 sem gesta íbúð 57%. Íbúð 304 sem gestaherbergi 24%. Íbúð 404 sem gestaherbergi 39%. Viðhaldsframkvæmdir utanhús. Árið 2017 ákvað stjórn blindrafélagsins að láta fara fram úttekt á ytra byrði Hamrahlíðar 17. Niðurstaða úttektarinnar var að viðhaldsþörf hússins væri upp á alltaf 150 miljónir króna. Stærstu þættir viðhaldsins liggja í gluggaskiptum, múrviðgerðum og málun. Í desember 2017 var fyrsti áfangi að tveimur boðin út og varð fyrirtækið verkfar fyrir valinu enda með lægsta tilboðið. Stóðu framkvæmdir yfir frá maí fram í október. Megin hluti framkvæmdana sneri að gluggaskiptum, múrviðgerðun og málun á gamla húsinu. Suðurgaflinn á nýja húsinu var þó líka tekin. Jafnframt var nánast öll sameignin innan hús máluð. Á árinu 2019 var svo haldið áfram með framkvæmdir utan hús nú á framhúsinu. Var verkið unnið frá apríl til ágúst og lauk því á nokkurn megin áætlun, bæði hvað varðar tíma og kostnað. Öllum svalahurðum og opnanlegum fögum var skipt út og nýtt glersett í alla glugga auk stipuviðgerða og málunar. Samtals var framkvæmda kostnaður 65,9 miljónir króna sem 4,6 miljónir króna eða 8% umfram áætlun. Múrviðgerðir reyndust töluvert umfangsmeiri eða 25% en gert var á fyrir og skýrir það það bil helming viðbótarkostnaðar. Umfram kostnaður vegna tríasmíði var tilkomin vegna þess að breyta þurfti frágangi á gleri og fræsa glerfalsa. Heildarkostnaður með tækja og gámaleigu og eftirliti 66,2 miljónir króna. Heildarkostnaður við framkvæmdindar 120 miljónir króna en ekki 150 eins og frumkostnaðar áætlun hljóðaði upp á.